blaðsíða 19. Eftir að ísöldin gekk í garð jókst rofið til mikilla muna vegna jöklana sem þá mynduðust. Jöklar sverfa undir lagið þar sem þeir skríða fram og bera með sér grjót, möl og sand. Jökulárnar grafa sig einnig niður, ekki síst þegar þær eru mjög gruggugar og straumurinn er mikill. Í miklum flóðum geta jökulár grafið heilu gljúfrin á skömmum tíma. Tærar bergvassár og lækir hafa hins vegar lítinn mátt til að grafa sig niður í berg, en samt sem áður sverfa þær undirlag sitt jafnt og þétt, þó einkum í miklum flóðum. Árnar skera sig þannig niður í landið á löngum tíma og mynda gil og gljúfur. Myndirnar sína hvernig úthafsaldan hefur sorfið af Surtsey í gegnum árin. Efri myndin á blaðsíðu 18 er tekin árið 1964, svo neðri 1967, en myndin á blaðsíðu 19 árið 2001.